зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ке слушате. Предизборните инциденти аларм за демократската атмосфера во земјава. Осудените на доживотен затвор за случајот Монструм ги отфрлуваат обвинувањата и тврдат дека не се виновни за тој злочин. Урбаниот хаос и аерозагадувањето остануваат главни проблеми со кои се соочуваат охриѓани. Од светот се уште не се знае кој бил главниот мотив на вооружениот напаѓач во Лас Вегас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Во пресрет на локалните избори и во екот на кампањата, неколку инциденти веќе фрлија сенка врз изборната атмосфера. Претепувањето на актуелниот и кандидат за градоначалник на Шуто Оризар Елвис Байрам е еден од посериозните инциденти. Од МВР велат дека работат на расветлување на случајот и дека веќе се идентификувани и повикани на разговор пет лица кои учествувале во тепачката. Од ресорното министерство најостро ги осудуваат сите облици на насилство, особено во текот на изборната кампања. На оваа тема, Фросина Димеска.
Искршени и оштетени партиски штабови. Еден натепан политичар и еден застрелан кандидат за советник е досегашниот биланс во предизборието во Македонија. Во пресрет на локалните избори, што ќе се одржат на 15 октомври, градоначалникот на Шуто Оризар и кандидат од коалицијата на ВМРО-ДПМН Елвис Байрам беше нападнат и повреден додека вршел обиколка на општината во рамки на предизборната кампања. Од неговиот кабинет тврдат дека бил нападнат кога дошле пред штабот на против кандидатот од СДСМ Курто Дудуш. Од Министерството за внатрешни работи велат дека работат на расветлување на случајот. Од кога почна изборната кампања досега пак беа оштетени штабовите на ВМРО-ДПМН во Битола и во Киселавода, на Демократската партија на Србите, на СДСМ во Бутел и во Инджиково, а беше оштетен и штабот на таа партија во Аеродром, а се јавува и за искршен штаб на БЕСА. Опозицијската ВМРО-ДПМН е по нападот на Байрам наброја дури 11 предизборни нарушувања, за кои тврдат дека представуваат грубо и брутално нарушување на изборниот процес, а на кои полицијата и институциите на владата предводена од СДСМ молчале. Има сериозни дамки врз изборниот процес. Пукање, физички пресметки, тешки телесни повреди, злоупотреба на полицијата во изборни цели, закани, притисоци, искршени штабови, партиски агитирања од членови на изборните комисии. Се само мал дел од сликата која СДСМ ја гради и доказа нервозата поради поразот на 15 октомври, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМН. И од СДСМ го осудија нападот на Байрам, наведувајќи дека насилството е неприфатливо и апелираат институциите да го расшитат случајот. Политичката аналитичар Джелјал Незири вели дека Министерството за внатрешни работи не е многу агилно во превенцијата на случаите како оние со штетувањата на изборните штабови, но дека оваа предизборна кампања сепак се одвива како што вели во подемократски амбиент од предходните. Според него, ова се изолирани инциденти.
Не верувам дека во самите партии има нешто посериозно организирано во правец на предизвикување на таквите инциденти или нарушување на воглавно мирната атмосфера која владе во текот на оваа кампања.
И на комјатата недела во Кичево беше застрелан носител на независна советничка листа, Алита Бази. Но овој случај не доби силна политичка димензија. А Бази се уште е во критична состојба, а на лицето кое пукаше му е одреден 30-дневен притвор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Серијата репортажи на Радио Слободна Европа овој пат ја продолжуваме со градот Охрид. Охриѓани ги прашавме што очекуваат од новите локални власти. Одговараат дека урбаниот хаос и загадувањето на езерото мора да запрат и дека на Охрид му е, како што велат, потребен градски татко кој ја познава душата на градот. Охрид го посети нашата репортерка Миријана Спасовска-Мандичевска.
Градот на културата, во кој се спреплетуваат повеќе цивилизации и вредности, град со езеро, кој е едно од најстарите во Европа и со над 360 цркви, кој со својата посебност се наоѓа на листата на заштитени цивилизацијски и природни вредности на УНЕСКО, во пресрет на локалните избори чека политичарите да ја препознаат или не неговата вистинска вредност, која е денес по својот распоред на стари улици, калдрма и сликовит распоред на куки, заедно со археолошките локалитети како античкиот театар и тврдината на цар Самуил, ова уникатна архитектура која одразува вонвременската убавина и духовноста на Охрид. Охриѓани се повеќе гласно се побунуваат за урбанистичките напади кои загрозуваат автентичноста и природноста на ликот на градот, кој е символ на природната убавина на Македонија.
Покрај езеро, сем 2-3 објекти, тоа се хотел Белви и некој, немаше ништо повеќе од два спрата. Денеска тоа го нема, сегде се дозволи. Слушам дека се дозволи во стариот град секој да може по еден или два пата да крене, па што ќе се направи со тоа?
Го знам, Охрид кој немаше подкровља, што ти ја знам некои тераси без веза и овите степенасто овде се гледат.
Од лицето на охриѓани не им се семнува и грижливиот израз кога ќе им се сретнат очите со езерото и во нив ќе се види уплашена насмевка. Тие бараат да се најде решение, управувањето на колекторот за прочистување на Охридското езеро да биде иземено од надлежност на Обштините Охрид и Струга и грижата за ова природно богатство заштитено со УНЕСКО повеќе да не смее да биде препуштено на ризиците од загадување. Во есенското предпладне на октомвринскиот ден охриѓани како и обично ги разгледуваат весниците и си ги исполнуваат времето со разговори за локалните избори. Со многу остромност и напори настојуваат да пронедат решение кое ќе му донесе заштита на Охрид.
Само за личност јас мислам, не за партија, за личност.
Работа нема, кратка е сезоната.
Што му треба на градов? Прав човек која познава душата на градот. Досега таков многу одавна неам видено.
Како и да е споменикот на Климен Охридски пред шеталиштето нами на подоцнежните генерации, ние кажува големата вистина дека на вистинските поети и на неговото дело не можат ништо ни времето ни луѓето.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Осудените на доживотен затвор за случајот Монструм на денешната јавна седница во Врховниот суд повторно ги отфрли обвинувањата и тврдат дека не се виновни за злосторството. Нивната одбрана пред судскиот совет повтори дека ова е монтиран случај и дека пресудата е донесена врз контрадикторна изјава на еден загрозен сведок во недостиг на цврсти докази. На истата седница и јавниот обвинител Лилјана Спасовска побара укинување на првостепената и второстепената пресуда и враќање на предметот на повторно одлучување. Барањето на јавниот обвинител, кој беше проследено со аплауз, е поради неутврдена фактичка состојба, но и поради евентуално постоење на прислушувани разговори кои би можеле да го сменат текот на постапката. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Осудените за петкратното убиство кај Смилковско езеро, кое се случи пред повеќе од 5 години, денеска бараат од Врховниот суд да ја укине пресудата на Основниот суд, според која ќе треба доживотно да останат во затвор. На денешната јавна седница во Врховниот суд за случајот познат во јавноста како Монструм, каде се разгледуваат жалбите за пресудата, одбраната на осудените обвинија дека станува збор за монтиран случај. Обвинителката пак во овој предмет, Лилјана Спасовска, која е актуелен ВД шеф на Државното јавно обвинителство, на минатото одложување на јавната седница побара време за да ги обезбеди доказите кои специјалното јавно обвинителство ги има за случајот Монструм. Судијата известител за овој предмет, Джема Или Саид, со читањето на пресудите и одлуките на кривичниот и апелационниот суд, потсети на обвинувањата поради кое шестмината осудени добија доживотна казна затвор. Според пресудата, директни извршители на петкратното убиство биле браќата Агим и Јафрим Исмаиловиќ и Алил Демири, додека Хакија Зири бил задолжен за транспорт, а задачата на Сами Лјута била бирање на локација и давање логистика, додека Фезије Азири го организирал бегството на браќата. Во пресудата е наведено дека осудените кривичното дело тероризам го планирале подолго време заради предизвикување, страф и несигурност кај населението. Во обвинението се наведува дека Смилковското езеро како место на злосторството е избрано поради тоа што обвинетиот Фейзи Азири бил концесионер на имотот близу до езерото, па нему му бил познат теренот. Адвокатите на осудените на почетокот на нивното излагање пред судиите посочија дека обвинетите ја негираат вината и дека бараат укинување на пресудата. Според адвокатот Георги Наставски, во судската постапка не биле понудени силни докази кои би можеле да ги поврзат неговите клиенти со настанот, а судот Според него не дал образложение од кој докази го извел заклучокот, дека тие заговарале убиства неколку дена пред настанот на Смилковското езеро. Не постоеше ниту еден непосреден доказ кој би укажал на евентуална вина на обвинетите, туку пресудата е донесена само врз база на индиции, изјави Наставски пред пет члениот судски совет. Неговиот колега, Насер Рауфи, пак обвини дека случајот Монструм е класичен монтиран предмет. Јасно ни е дека на многу наивен и приведен начин е направено монтирање на обвинението за случајот, а потоа и на пресудите, преку загрозениот сведок 1, за кој искрено се сумнувам и дека е вистински дека тој човек постои, како и преку возилото Opel Omega за кое ни беше дозволено да направиме увид, и преку вештачење на доказите, изјави Рауфи пред врховните судии. Тој објаснуваше дека загрозениот сведок имал на увид 50 фотографии, од кои како еден од осумничените го посочил лицето за кој Рауфи барал да биде донесен како сведок, но тоа не се случило. Рауфи истакна дека во сведочењата имало и контрадикторни изјави, особено поради фактот дека тоа се посредни сведоци кои не го видели извршувањето на убиството. Петкратното убиство кај Смилковско езеро се случи на 12 април 2012 година, на празничниот ден Велики четврток. Тогаш беа убиени момчињата Кире Тричковски, Филип Славковски, Цветанчо Ацковски, Александар Натјевски и рибарот Борче Стефановски. Роднините на убиените по петгодишниот помен изјавија дека се сомневаат во политички пазарења и дека во тоа биле вмешани одредени функционери. Таквите сумнежи тогаш посочија дека ги темелат на ветување од политичари, кои според нив тврда дека во специјалното јавно обвинителство има докази и преслушувани разговори, кои ќе откријат вистината за смртта на нивните најблиски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, мотивот на вооружениот напагеч во Лас Вегас и натаму е неразјаснет. Во меѓувреме, полицијата соопшти дека бројот на убиените на фестивалот на кантри музика се зголеми на 59, а бројот на ранетите е околу 520. Деталите ги има Гоце Атанасов.
Полицијата соопшти дека во домот и автомобилот на 64 годишниот Стивен Падок, кој отвори оган од автоматска пушка од 32-от кат на хотелот Менделеј Беј врз посетителите на фестивалот, биле најдени десетици парчиња, оружје и муниција. Само во собата од која неколку минути пукала, потоа и се самоубил, полицајците нашле 17 пушки. Шерифот на округот Джозеф Ломбардо изјави дека полицијата и натаму го истражува неговиот дом во Невада, на околу 130 км од Лас Вегас, и оти во неговиот автомобил било откриено известно количество на амониум нитрат, кој се користи за правење експлозив. Постојат две работи што ние се обидуваме да ги постигнеме. Една е да завршиме истрагата на местото на настанот. Имаме три одделни места на кои работиме. Всушност, ќе бидат 4 во овој момент. Овој напад полицијата го оцени за најголемо масовно убиство во поновата историја на Соединетите Држави. Американскиот председател Доналд Трамп го нарече за акт на чисто зло и најави дека на 4 октомври ќе го посети Лас Вегас. Екстремистичката група Исламска Држава ја презеде одговорноста за нападот, наведувајќи дека Падок пред неколку месеци конвертирал во муслиманска вера. Но нема докази за такво нешто. Федералното истражно биро соопшти дека нападачот немал врски со меѓународни терористички групи. Шерифот Ломбардо, запрашан за можниот мотив за покањето, изјави дека засега не може да влезе во умот на психопат. Братот на нападачот, Ерик Падок, изјави дека Стивен бил мултимилионер и коцкар. Фактот дека имал такво оружје, каде по ѓаволите добил автоматско оружје? Тој нема војничко минато и листично. Во меѓувреме, во Американскиот Конгрес повторно се разгоре дебатата во врска со федералните рестрикции во купувањето на оружје, какво што било користено во Лас Вегас. Демократскиот сенатор Дик Дурбин од Илинојс изјави:
We can't let this become the new American normal.
Не можеме да дозволиме ова да стане нова американска нормалност. Не можеме само да ги спуштаме рамењата кога ќе видиме дека над 30.000 американци се застрелани и убиени година по година по година. Иницијативата на демократите веднаш беше отврлена од Белата куќа како преуранета.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.